أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة شروع سورة فاتحة کے شدی کے رب العالمین یہ دعویٰ کیو خود دعید پر اڈیر دلائل د یو ویل شمر صفاتونه د کمال چې د ټول الله لدی د یو سوج لري یو د شی د مخلوق تربیت د الله کړی لري او دوی عام ربان د دنیا کې دوسو دشمن د دوړو د خوراک اوسه کې تنظیم برابرۍ دریم ای دنیا کې بل الله د رحم سر مؤمن پورې خاص کی او سلور میں اویلی دا قیامت دور جا اختیار من حکومت والا غیواز رب العالمین دیو بل سوچتا جانا دین اولی صلی اللہ بین نتیجہ ذکر کرے چھے ایاک نعبدو و ایاک نستعین حاصل لے داو چکل دا طول کارونا اللہ کینو بندگیم اللہ پر خاص کے انسانانو معبودم دا اللہ منے تکلیف چې تکل اور شهدو کاغه مرز یو قبل مشکل نو بس کومک بدایو الله نه غواړي ځکه حقدار داري د عبادت معنا لغوي او د اقسام او انتخاب ول د لفظ نه سعين در ټول تیر شوی دی اهدنا الصراط المستقيم دې ته وشوري شي دعا اصل کے مخ قول لفظ دے مانا دا چھ انسانانو وس بدا وئی چھ مول نی غلا رو خا لار دو قران و سنت دی وجن قران کریم کی کمال دا دی ہر آیات دبل آیات سره یو خاص تعلق لري او ربط کیف متفق خبر اند یہ سنگ اللہ مخر راغلی دو وغی جمع کڑی دی مخ کی ویری ری چھ یا کن عبدو اللہ خاص تا بندگی کو دبل چانا دیجے کہ اس اللہ طریقہ ر بندگی بیان ہے دد اللہ بندگی سے لویلش اللہ و قرآن و سنت پر روانے دل بزاد اللہ بندگی دے دل ویلش دل اللہ اطاعت دم مخ کی کہ ویری و یا کن استعین اللہ خاص انا من کو ما غواڑو نزین لسوال لاگی اللہ دخوانم سوال لگے چھے کیف اعینکم ایوہ العباد زما بندگانو سو سکو مکوکم دی مقام کی من جواب ہوگی دی جواب حاصل اللہ اللہ ستا خودیر کو مکون دی لیکن صحیح کو مکدار چھے قرآن و سنت پا نقشہ بنیم اللہ روان کا دی بسی روان شو دریم حدیث کی رضی رسول اللہ فرمائی سورہ فاتحہ دا اللہ دا بندب مابین کی تقسیم دا انسان چھے ہوئے الحمدللہ رب العالمین اللہ ہوئے چھے بندہ خزمہ حمد ہوئے لے الرحمن الرحیم اللہ ہوئے زمان سنائی ہوئے لے مالک یومی دن اللہ ہوئے زمان مجدی آدھا کے ایاکن عبد و ایاکن سائن دا شریک دا ولی عبد ما سالا اس بندہ جس سوئے آزمانم اللہ ہوئے اللہ بسم اللہ رو خیر سلورم قانون دادی مخید اللہ دیر مزیدارو کے ایسا صفات بیان شو اللہ دے رب دے رحمان دے رحیم دے مالک دے بندگی ماغلا خاص شو نتسو چلی یو بادشاہ خوال ورش نو خاما خار آغنے یو سوال کئی یو ستی غواری منگ دے دیلوی بادشاہ ندا گوارو چھے اہدنا صراط المستقیم اللہ من قرآن و سنت باندی روان کا بس دا دیلوی سوال دے اشکل انسان پی کوئیش دری طریقو بانے قرآن کے اللہ ہی دہت ذکر کرے نہیں تقریباً دو سواتنے بھی کرد دہت لفظ اللہ ذکر کرے سلویخ کرد دا صراط ودرش کر در مستقیم او ہدایت باندې دا امر مسلغه به ذکرت الله کړي قران کې کله الہ او لام راشدین مراد دار خودلی کله ڈائریکٹ اللہ را خبر ہو کہ لگا اهدنا الصراط المستقیم اللہ بس خود امر سو دے زیلا دڑے نہ شاہد تے وی بے دوگے اس مہی دے دو اللہ دے انو قران کی یو لار خود دے رے پارے انبیاء را لے گلی خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوی امام و لوی امیر دویم قسم دا من القاء الایمان فی قلب الرجل د سری په زړه کې ایمان غرزول دانو صرف د الله په امر کې یو دغه فضل د بل چا اختیار نشته د نبی صلی الله علیه وسلم ترو نبی ورته ویل علیه السلام وی صرف لا اله الا الله وعظم قیامت کې بحث وکم صلی اللہ ورته نو غوښتنه بیجین لسوال ہے شدہ خودیر خدمتون کری دی ولی اللہ دا جنت تا داخل نکی جواب دا اللہ دا رضا را پارنو سر قومی مسئلہ وار عصبیت حدیث کی رجی دا دیر بدبویا خبر دا دین دا اسلام کے بچے ار سڑے مسلمان دا غرور دے تور سپین ملکونا و سمتونا دا پلانے رضا پلانے دا بینشتا دیل یوسف لمن وی رسول اللہ فرمائی دا بدبویا کلمہ استعمال کرا دا خراب کار دے چونکہ اگر اللہ رفار دا خدمت نہ اکڑے نوزک اللہ ایمانم نصیب نکی یہ رست عباس سے پختن اکڑا وہی ویلی یا رسول اللہ دیتر خود دیر خدمتوں نے کڑی دی سے گٹا بورو رسی گئے آو دی جہنم منس کے پرو تو اللہ دے بر سر لروجت کے سپلی دور دی دماغ جوش ہوئی وہ جن پر پوزہ بانے روائے لی کینہ دیر کے سترے ہو دنیوی لحاظ سرا دنبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دفاع کری و شیر کی ارتو ویلی واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی اوصل فی التراب دفینا ارتو ویلی ورارا کہ دار طول عربان راجم شوی انسانان و جنات ستا یو وقت کندمائی سکوتی وردنی شو لی مگر چکلہ دریل لارم نبی بری کارخ پولی لیکن زبا مڑم نبی فاصدع بأمرك ما عليك غزازة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودش صفاء تقرير ودين دي خلق له تشريك لك انسان شف بوكس ماني ويستيماتك دي چا پروان ملرا او دير ناشنا دين دي راوڑا مالا بخانم دير خير خواه سڑے وي اغوی کاکا والی منینا لولا الملامة او حزار مصبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا وی بے با عرب نارینو زنانو وی شرب و طالب دوور نو وڈارش ایسا وزم دی غیرتونی اولادو وور لہ نو القاء الایمان دی زڑکی ایمان لزیا ورکول دا با گورا سر دا اللہ فضل باندی ایلو ویلیش بیدویم کسیم ہدایت ایدی ہدایت بیدیر مراتب دی کل فطری ہدایت اللہ صلی اللہ وکیو حیوان لہ یو مخلوق لہ خاص کر وڑی کے معاشم دے مور سی نرا کل بس دا ورتا اللہ دماغو کیا شولی دویم ہدایت پا حواس ہوئے چھے انسان پا گوگونو سرگو بانی وشے لاندی کی پوزہ باندی جب باندی لاس باندی دریم قسم ہدایت آغا انسان پا عقل باندی کی اللہ دے انسان لا عقل ورکڑے سلورم اللہ دلائل سڑی لڑا ہو لے گی بینزم کل کل بے انزال القطب اللہ کتابو نڑاو لگی دا زمان دا ہدایت کتاب دے قرآن کلن بل یو کتاب کیم ہدایت نشہ سوارا قرآن دا شپگم کل رسولان راو لگی لکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے راو لگو وم کل ہدایت پمانا دا وصول الی الجنتی جنت لسڑے داخل ش لولا ان حدان اللہ اتم کرا ہدایت دیلو ویلی شی چھے انسان لگ قرآن بھائی نگی دی زنو کیو کسیم یہ رد اللہ نراشی شد اللہ میرا گیر نگی نحمد مصیبت نورو سلسلی ایمان مضبوطی دل لسم جہاد جہاں چکل انسان کی اللہ ودلہ ہدایت دے اہدنا الصراط المستقیم، بے قرآن و سنت چکل انسان مطالعہ کی دام ذہن لے سوال لازی دلہ بمون لکل ہدایت ہوئی کم زی کے ہدایت دے چانا ہدایت زدکو لسکارا قرآن و سنت ذکر کری لسکارا. اول حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی الصلاة منز سنگ منز شکم نبی تشریح کرے رہے دویم قابل اطلال او پس صدق باند اللہ نو دعا چھے اللہ مالا ہدایت نصیب کمو خوب دینے زو چھے رمول خلق حجی ہوئی او فلانو گورا دا تصویر و باسو داو کدا لئی مقصد دا چھے دا ہدایت پنیت بال تزی صحیح ہدایت. دریم شکل انسان جہاد کئی مجاہد اللہ ہدایت کئی. سلورم شکل سڑے دا قرآن درسنو کی کینی ہدل للمتقین رو سبرش. پنزم پزان کے با انابت پیدا کی ویہدی الیہ من ینیب. انابت سے مطلب مخی تارا دیو مسئلے علم نو لیکن یو صحیح حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے علم تارا ورس دعا گر کتارا یہ خلاف کڑے دے رد دکڑے نوز بدا منے تسی بنو وجر مخ کے مادل سے مسئلہ کڑے وسنگ دو منم حق سرباوڑی راوڑی. شپغم د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تابیداری داغه تابیداری کې ډیره فیدی تقریبا سل فیدی او عالم ذکر کړي سل یو پکې هدایت ته وم چې کله انسان دعا وغواړي چې الله مونږ له هدایت وکړي کریم مقام کې ویلې اهدنا الصراط المستقیم الله نی غلارم له وخا. اتم قوی ایمان نهم د الله فضل او لسم رحمت لس گورن والی انسان لے ہدایت کی گی الصراط المستقیم. آیات بانے سوال لے کلش انسان دا اللہ حمدن منی ربوبیت منی رحمانیت منی عبادت منی دل خپل ہدایت شوی دے دوبارہ بیت سلوی چاہی دن الصراط المستقیم. یو جواب داری زدنا اللہ زمان دا ہدایت زید کا رکڑے خود دے خود زیت کا دیم ثبتنا اللہ منگ پہ کلک کا گڑ وڑم نے کیا آخر وقت کی دریم اشارت دے رہے چھے اللہ اس کو منگ لہی دے چھے رہے آخر خاتمہ مخرابہ نے کی. حدیث کی رضی رسول اللہ فرمائی انسان با عمل کی دے دو جنت ما بین کے بلویش مساپا پاتیش دسیو عمل بھوگی چھے سب اللہ جہنم لبوشی جسی بنو شہر پلانے دیر لوی مجاہدو دیر لوی دائیو دیر لوی عالمو کی دے شاہ کی سب باتینی معنوی مرضو نے اسی آخر خاتم اللہ بقبل تربوز صحابہ بدین ایریدل سلب بدین ایریدل. سلورم صحیح معنی شیخ الاسلام ابن قیم کڑی ہدایت دا معنی شد اللہ حکم معلوم اول صحیح عقیدہ خپل اول دو صحیح عمل توفیق او بے اللہ لوڑل دل ټول محتاج یو. ایدی مثال خارج کې داري د قران تلاوت ډېر بهترین عبادت دی. یو سړی د جمعات کې ناشې جمعې په انتظار د قران تلاوت کوي امام راغی جمع ودرېدل لیکن دا وایي چې نه زه درو کو نورم تلاوت کوم آخر کې به ځان لمونځ کوم دا اوس هدایت والا نه دی. اوس بن کا دی جمع کې برخه والا ورسو وایا کنه دا عبادت وقت پیجندل او د اللہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو حکم برابر. صراط المستقیم دلیل لے پدے بانے چھے انسان کمال لرسی گی یو خب پلا رزی بیلار بروانے گی ناشی بکم تر پلاڑے لار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کردے دا قرآن دے پتشریح کردے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دویم ار کس ملار دنو لار اللہ وی نیغ لار انتخاب کئی چا اللہ لڑار سڑے رسی از صراط المستقین دے کی مانا دا نیغوال دا اگر روڑی چھ خوروا کی ما تشو دیر زر تیری گی لار وین پدی لار بانی زر تیری گی لار تیری گی دل دا کی مقصد سلے ابن کثیر ویا طریق التی لا وجاج فیه یلا مونلا اغلا رو خاچ کو گواله بک بالکل نہیں سی دلار بس آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لار دا دویم قول علمو جگر کرے اہدنا صراط المستقیم اللہ مونگل اسلام بخایا صراط المستقیم مراد اسلام پورے اسلام چکم اللہ غواری اس پار سڑے مسلمان و ممن دے دریم قول باز علمو جگر کرے رے صراط المستقیم مراد اتباع الكتاب و سنن دو قرآن و سنت صحیح تابیداری دانو ډیر ګران ده صراط المستقیم یو معنی مفسر دا کړی الدین الکامل الله پورے دین په سلم کافا د سینه چې مونږ کوم زکات او حج نور معاملات به بل تر باندې بل یو تفسیر یو عالم کړی هدا صراط المستقیم الله مونږ له قران وخایا شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي طریق العبودیت و اتباع السنہ اللہ ستا طریقہ بندگی مولا و خیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابی داری را نصیب کا دا نبی تابی داری خواستان کار نہ دینو لڑی زور واری کلوی صراط المستقیم حق لارا کلوی لارد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لارد ابو بکر لارد عمر اللہ ری صحابو بسم روان کا قرآن کی صراط المستقیم ذکر شده اینا مراد یو د توحید بندگی ده ایک یوازد اللہ اطاعت کل صراط المستقیم نا قرآن کی اللہ کتاب مراد قرآن کل در رسولان لار او کل وی شهدنا صراط المستقیم د نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری پورا چه انسان دا تابیداری بس روانی ایدی صراط المستقیم بیڑی دشمنانم دی مفسرین جگر کئی لوی دشمنی نفس دی آس اڑی دیلن تیاری دویم دشمن چرے ابلیس شیطان دریم ہر ظالم سلورم ہر کافر پینزم بیدین عالم اوش پگم جائل فیرا جکل عالم بیدین شین دام دی لوی تخریب کئی دا سڑی دا قرآن و سنت ناڑی ذکر یو علی شاہی مزاقات گیو دے موانی دی دین زان ستو آئی کی زان شریکا دا لیغ الارد چاہ دا سرات اللذین اللہ الارد آکسانو انعمتا علیہم جتا پی نعمت کڑے دا بدل در مخینا دلیل لے پدی چھ ہدایت بس صرف او صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا بیدار ایک ننبیاء پا دیلار ایک بل چکی بنی تی دا نور خلق ملار مولا خیو آغا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلار نور اوتی پائی بانی استدلال موجودی فبیہا کینی ایچ ہدایت پا غلار کی بینش دا ہدایت چلی آغا بیوازی دا رسول اللہ پا دیلار دوے مفسرین ہوئی چھت وکی اسم خبر اللہ دا ہدایت ذکر کری دی یو قرآن و بل رجال اللہ قرآن مانے بسر اللہ لرسی کی لیکن دی دین دا تشریح دا پار اللہ علماء را لے گلی بغیر دا استاز نظام رس علماء اللہ را گران دے دیر خلقو گو رئی چکلے بغیر دا استاز نظام تحقیق او تفسیر شروع کردے زان گمرائی پلے ویستلے رے امام بخاریم دا مسئلہ جگر کئی یو خوب ہدایت دا قرآن نزدہ کئی لیکن رجال اللہ علماء سر بناستا کئی گونڈے بما دے دسی بنا کئی جرزق پل تحقیق کوما جیشہ امام معلومات کڑی علم زلرم دا اہلی المسترجع کلے انسان کینی نیدن بیا خبر اگڑ وڑی لوی انسان بزان لوئی لیکن اس طب تفسیر کیوں خوئی گی حدیث کی بو خوئی گی دا حدیث طرح بڑا غر شروع کیوں بوئی جرہ حدیث میں عقل نمانی دا تفسیر میں عقل نمانی نو سبری عقل منی عقل برکم عقلی نو رجال اللہ انعمت علیہم مانا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل گری صحابہ و تابعین دی پسی بگورا و روانے گی زانب خبر مطالعہ مطالعہ نو شروع گئی درم دی کی اشارہ دے رہے چھے انسانانو لار بانی جی سڑے جی مخی زان للا لاروی پیدا گئی منس کی لیوان مات نکی یہود نسوارا او زیرم دے دی آیات کی چھے واضح گور اللہ وی تنی تاثر نورم دیر ملگری لار دی انبیاء لار دی صحابہ لار دی تابعین لار دی خبگام با اللہ وی نکی دیوانی انعام تا کی معنی دے انعام دا دنیوی و خروی کسبی وحبی دے ٹولا شامل لے
دی کی بیدا اللہ ناشنا طریقہ دا کلے و شڑے اللہ مالدار پیدا کی پوئی گی کہ غریب کم نو گڑوڑی کی کل اللہ و شڑے غریب پیدا کی پوئی گی کہ دا مالدار کم نوی صدام خرابی کی یہ نا جوڑا پیدا کی بلچہ حتمن دیر اوجت حکیم ذات تھی دل تک یعنی عبت علیہم نا مراد سوک دی سورہ نساء شپیت نمبر آیت کی ویلی دی انبیاء دی شہداری سواری ہندی صدیقین رشتونی خلق دویم حدیث کی رازی رسول اللہ فرمائی ما انا علیہ و اصحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابو پس روانے دل دی تولیش انعامت علیہم دریم امام بغیولی کی انعامت علیہم بالتوفیق والایمان اللہ تعالی توفیق او دی ایمان مسئلہ برابر اکڑی پہ دین دی اسلام دی برقرار ساتلی دی نعمت دی اسلام دی ورکڑی دی سنت دی ورکڑی دی نی غلارا لار دا اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت آگا انسانان دی افراد تفرید پکی نی کمی زیتی کوشش کی چاول نی استدلال دی قرآن و سنت نوالی التلقی بالکتاب و سنت چکل او مسئلہ کئی نوی اللہ دا شویلی دی رسول دا شویلی دی ورس بید نور لرازی خپل مشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنی زان دا اہل سنت و جماعت پا نام بانی یادی صحیح عقیدی لو دی قرآن و سنت لخل دعوتی خاص کر تاویل تشبیح دا شئینا تعطیل دار من زوڑی کوشش دا کئی چې دا څومره آیتونه او حدیث راغلي د ټولو مابین کې تطبیق وشي اخلاق ډېر ښه دي زر سړی باندې د کفر فتوانه لګي صابر انساني وجیز کې دوی شمر صفین را پته خو ډېر علامات به ذکر کړی دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غضب پینه دي شوی او نو گمراهان دي یان لار دا کسانو چې باندې غضب شوی نه لار دا گمراهانو ابن کثیر دا معنا کړی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پنځه طریقو باندې بیا مرجوح کړي سبب ان شاء الله ثواب الغضب و دلالت بیان شي معنا دې تونه بدای بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله تو صفاتنا د کمال خاص الله الرحیم رب العالمین غلاش تربیت کون کے د ټول مخلوقات رے الرحمن الرحیم عام ربان او خاص می ربان دے مالک یوم الدین اختیار مند ورځ جزا دے ایاک نعبد خاصا بندگی کو دبل چانکو و ایاک نستعین خاصا نکو مغوارو دبل چاننا اهدنا الصراط المستقیم مخای منگلنی غلارد قرآن و سنت صراط الذین لاردا کسانو جتا پی نعمت کردی جو صحابہ و انبیاء دیم غیر المغضوب علیہم غضب پی ندیشو یا نداخل گمراہان دی یا نلاردا غچا چی غضب پیشو یا نلاردا گمراہانو